Nelson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, počinje drugi sat emisije Talasanje, u kome ćemo analizirati najvažnije trendove na ekonomskom polugodištu. Naši sagovornici su profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić i profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić. Pričat ćemo o dometima novog sporazuma s MMF-om, o kretanjima u privredi i posebno u finansijskom sektoru, o uticaju spoljnih faktora na našu ekonomiju kao što je rast cena nafte ili promjena politike Evropske centralne banke, a sve to zato što ta dešavanja imaju utjecaj na naš svakodnevni život i na naše novčanike. Ja sam Milica Rilak, ostanite uz Radio Beograd 1, za koji minut počinje analiza prvog ekonomskog polugodišta.
Yeah.
Dobar dan, ovo je drugi sat emisije Talasanje, a u drugom satu ekonomsko polugodište. U studiju su nam se pridružili naši analitičari za danas, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. Dobar dan.
Dobar dan.
I profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.
Dobar dan.
Da krenemo možda od ovoga najsvežijeg događaja kojim se nekako i završava ovo ekonomsko polugodište, a to je otvaranje dva, da kažemo, privredno-ekonomska poglavlja. Jedno je poglavlje 13 koje se odnosi na industriju ribarstva, a drugo je poglavlje 33 koje se odnosi na buduće obaveze Srbije prema budžetu Evropske unije. E sada, ono što znamo o budžetu Evropske unije je da se ono puni od uplata zemalja članica, dakle, to je ona suma koja se dogovori odnosno na snagu bruto domaćeg proizvoda, kao i od dela naplaćenih carina i PDV-a. Neke neformalne procene kažu da bi ta naša obaveza mogla da bude oko 400 miliona evra. Koliko je to, profesore Arsiću, dobra procena, šta kažete?
Pa, na osnovu iskustva drugih zemalja koje su članice Evropske unije, koje su slične nama kao što je Bugarske, to je relativno dobra procena. Znači, Bugarska ima sličan broj stanovnika na sličnom nivou razvijenosti kao i Srbija. Međutim, potrebno je imati u vidu da sve manje razvijene zemlje su neto korisnici sredstava Evropske unije, znači one znatno više dobijaju iz budžeta Evropske unije nego što u njega uplaćuju. Tako, na primjer, Bugarska kada je ušla u Evropsku uniju pre 10 godina, uplaćivala je oko 300 miliona evra, a dobila je oko milijardu. Sada Bugarska uplaćuje oko 400, a dobija preko 2 milijarde evra. Za Srbiju verovatno ne možemo očekivati da na početku ostvari 2 milijarde evra, potrebno je određeni pripremni period da se uhodamo, ali bi verovatno mogli da dobijemo na početku između milijardu i milijardu i po evra, što bi zavisilo od nas. Naravno, to nije dominanta i najvažniji kriterij zbog koga mi treba da idemo u Evropsku uniju. Pre svega, najvažniji razlog zbog čega idemo, ja mislim da bi trebali idemo u Evropsku uniju, je taj što zemlje Evropske unije imaju relativno dobre institucije koje se pokazale da relativno dobro funkcionišu tokom prethodnih decenija, pa bi uspostavljanje takve institucije i Srbiji donelo relativno dobre rezultate u privredi i društvu. Također, velika je prednost uključivanju jedno veliko tržište kapitala, roba i radne snage i koristi od toga se već sada vide. Napredak koje je Srbija ostvarila tokom prethodnih 15 godina velikim delom je posledica saradnje sa svetom, pre svega sa zemljama članicama Evropske unije.
Ono što ovo poglavlje u stvari treba da uradi, a inače samo da kažemo da je to jedno od onih koje će na samom kraju procesa pridruživanja biti zatvoreno, je u stvari da pripremi našu administraciju da na vreme planira obaveze, da pravilno u stvari piše zapravo te buduće budžete. Da li se vama, profesore Grubišiću, čini da je upravo ta disciplina koja se očekuje od naše administracije ključ u ovom poglavlju?
Jeste, sve u sticanju dobrih navika, planiranju, odgovornosti, kažem, a nekako šire gledano uvek bi to posmatrao iz ugla ono što mi ekonomisti zovemo cost benefit analiza. Znači, sve to vi nešto morate da ulažete, jeli imate nekog, eto, možemo da posmatramo kao investiciju, da bi posle kroz razne koristi, ne samo te direktno, nego vrlo bitne su, eto, upravo to što smo pričali, što je kolega Arsić rekao, i te indirektne, znači, ne samo što direktno vučete iz budžeta, nego što puno toga dobijate kroz razne efekte, kroz stabilnost, kroz jaču regulativu, kroz jači institucionalni okvir i samim tim kroz tu stabilnost, bolji kreditni rating onda i svega toga i atraktivniji ste i privlačniji za razne onda šire tokove kapitala, da kažem, i drugih i faktora proizvodnje i robe i usluga.
Ali ono što je ključ u stvari te dobiti je naša sposobnost da je iskoristimo novac koji ćemo moći jednog dana da koristimo i od tih strukturnih i kohezionih i pristupnih fondova. Ovde kod nas je recimo prisutna Evropska investiciona banka, jedna gigantska onako bankarska organizacija koja je sa Srbijom od 2000. do danas potpisala nekih 5,3 milijarde evra vredne finansijske ugovore i skoro je direktorka regionalne kancelarije te banke Dubrovka Negre izjavila da je efikasnost korišćenja tih sredstava na 75%. 80% ako se isključe ovi ugovori koji su potpisani i ozvaničeni sada u aprilu. E sada kada recimo to poredimo, taj stepen iskorišćenosti sa potencijalom, da li mi imamo u stvari za sada kapaciteta, odnosno ajde da kažemo kakve su naše mogućnosti da iskoristimo taj novac sada?
Pa generalno na osnovu raznih procena efikasnost države Srbije je relativno niska u skoro svim oblastima. I tu, nažalost, nema ni napretka u prethodnih nekoliko godina. Mi smo u nekim oblastima ekonomije napredovali, ali kada je u pitanju efikasnost državne administracije, tu imamo stagnaciju, a možda čak i nazadak. Jer to je povezano sa sve raširenijom praksom zapošljavanja ljudi sa vrlo sumnjivim diplomama. Ne mogu takvi ljudi dobro da obavljaju relativno složene administrativne poslove koje su neophodni u komunikaciji sa Evropskom unijom. Tako da to treba da bude jedan od prioriteta u našim ukupnim reformama, ne samo zato što to od nas traži Evropska unija, nego zato što je efikasna država neophodna i za privredni napredak, a i za društveni napredak. Međutim, kada je konkretno ova oblast u pitanju, izgleda da su mi tu nešto ipak efikasniji nego u drugim oblastima. Mi smo uspevali od IPA fondova da uzmemo relativno veći procenat nego druge slične zemlje u sličnoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Znači, prema tome mi smo se potrudili, recimo, da izgleda tu skupimo relativno obrazovane, sposobne, prodorne neke ljude, tako da moguće da ćemo i ovde, recimo, kada treba da uzmemo neke pare, tu se izgleda malo više trudimo nego drugi, tako da ja mislim da ćemo mi verovatno bar osrednje rezultate tu postići, a možda i nešto bolje od proseka.
Da, motivacija za iskorišćenje tog novca u svakom slučaju nje ne manjka. Mene na neki način ovo poglavlje 33 podseća na ovaj novi sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, kome je takođe cilj to očuvanje discipline, povećanje, kako se to kaže, kapaciteta, odnosno obuka ljudi koji su članovi administracije da bolje planiraju, upravljaju sredstvima što državnim, što onim koje će tek doći od Evropske unije. I ovo otvaranje tog poglavlja 33 na neki način predstavlja završnicu polugodišta. E sada da se vratimo na početak, odnosno na ceo period. Dakle, profesor Arsiću, koje biste vi te trendove izdvojili kao one koje su obeležili ovu prvu polovinu godine?
Pa generalno neka opšta ocena bi mogla da bude da je Srbija u prvoj polovini godine ostvarila relativno dobre rezultate. U nekim oblastima ti rezultati su nesporno dobri, a to se pre svega odnosi na makroekonomsku stabilnost. Srbija je u ovoj polovini godine imala relativno nisku i stabilnu inflaciju, imala je fiskalni suficit, kamatne stope su niske na istorijskom minimumu, kurs je relativno stabilan. Sve su to dobri i važni rezultati, a bez makroekonomske stabilnosti nema ni privrednog napretka. A mi kao država smo imali problema sa održavanjem makroekonomske stabilnosti tokom prethodnih nekoliko decenija i kao Srbija i kao bivša Jugoslavija i slično, i važno je što smo izgleda uspeli da stavimo inflaciju i fiskalni deficit pod kontrolu. Za inflaciju je to sigurnije da će to biti održivo, za fiskalni deficit ćemo da vidimo. U nekim drugim oblastima rezultati na prvi pogled izgledaju impresivni, kao što je rast privrede, ali kad se malo detaljnije poglede, oni nisu tako dobri kao što to na prvi pogled izgleda.
Šta je to što ih čini?
Srbija je recimo stvarila stopu rasta od 4,6% u prvom kvartalu ove godine, što je najviša stopa rasta od početka svetske ekonomske krize i to je viša stopa rasta od proseka koje su u tom periodu ostvarile zemlje centralne istočne Evrope. Samo dve su ostvarile veći rast i gde su ostvarile isti kao mi. Znači, to je na prvi pogled izgleda dobro, a ono što to rezultat, da kažem, stavlja pod određenu podređen znak pitanja, to što je on velikim delom posledica oporavka nekoliko delatnosti u odnosu na izrazito slabe rezultate u prošloj godini. To su pre svega poljoprivreda koja je prošle godine bila izložena suši, zatim elektroprivreda Srbije koja je u prvom kvartalu prošle godine imala velike unutrašnje probleme sa lošim upravljanjem, pa je bio veliki pad proizvodnje ove godine, normalnu proizvodnju, i treća delatnost je građevinarstvo, koja je prošle godine također bila suočena u prvom kvartalu sa velikom hladnoćom, sa raznim drugim problemima, tako da kada isključimo je tri delatnosti, onda je rast ostalih privrednih delatnosti u prosjeku 3%. To se dobije da je neki dugoročni trend rasta na osnovu raznih statističkih procena, što je opet isto prosjeka zemalja centralne istočne Evrope. Znači 3% nije stopa rasta s kojom Srbija može da bude zadovoljna.
Ministarstvo financija je recimo dalo novi izveštaj o makroekonomskim kretanjima i oni ostaju pri proceni od 3,5% privrednog rasta do kraja godine, i recimo za građevinarstvo kažu da je ta stopa rasta čak 28% zaključno sa aprilom. Dakle, to je baš to je toliko visoka stopa rasta da zaista
povukla je sve ostale delatnosti, recimo, znači većina delatnosti raste po 3% i taj relativno skroman rast od oko 3% je posledica relativno niskih investicija. To je neposredni faktor koji utiče na rast. Znači, niske investicije koje ima Srbija, znači ukupne investicije koje Srbija realizuje, ove godine uz povećanje investicija koje smo imali u prvom kvartalu iznose je oko sada blizu 20% GDP-a. Sa tako niskim investicijama ne možete da imate stopu rasta od 4-5%. Znači, moramo investicije da povećamo, a da bi povećali treba da unapredimo privredni ambijent, jer nam uglavnom nedostaju privatne investicije i nedostaju nam javne investicije. Država je vrlo neefikasna u realizaciji sopstvenih planova. Jedine investicije koje su dovoljne u Srbiji, to su strane direktne investicije.
To se isto beleži. Sad bi
možda još rekao nešto, recimo, postoji neki trendovi koji su u određenoj meri zabrinjavajući, recimo, koji bacaju senku i nove rezultate koji su ostvareni, a to je nastavak daljeg rasta spoljnotrgovinskog deficita i deficita u tekućem platnom bilansu. To je nešto što je počelo od kraja 2016. godine i relativno kontinuirano se nastavlja tokom ove i na početku ove godine. Znači, imamo brži rast uvoza od rasta izvoza, deficit raste, a on je ranije bio veliki. Znači,
samo jedno potpitanje upravo kod tog velikog rasta uvoza u odnosu na izvoz. Da li se tu zapravo radi o velikom rastu vrednosti uvoza, zato što je bilo, mislim, postoje mišljenja da je zapravo taj rast uvoza rezultat visokog rasta cena nafte, a mi, poznato je da je Srbija veliki uvoznik nafte i uopšte energenata i da to, na to odlazi veliki deo tog da kažem, uvoznog troška.
Pa to je uticalo, da kažem, na određeno povećanje vrednosti uvoza, međutim, to može samo relativno mali deo tog porasta da objasni. Znači, glavni faktori koji su uticali na rast uvoza su sistemski, jer taj rast uvoza brzo je počeo i pre nego što je cena nafte povećana. Znači, on je bio prisutan i tokom prošle godine. A koji su to faktori? To je pre svega brži rast domaće tražnje od rasta bruto domaćeg proizvoda, onda jačanje dinara. To su recimo razlozi zbog kojih domaća tražnja vuče uvoz i ceo taj model rasta u nekim elementima podsjeća na ono što se u Srbiji događalo između 2005. i 2008. godine, kad smo ostvarivali relativno visoke stope rasta bruto domaćeg proizvoda, ali je tražnja rasla još brže, spoljnotrgovinski deficit su također bili veliki, u tom periodu dinar je jačao, imali smo veliki priliv stranih direktnih investicija, ali su te investicije išle u one sektore koje malo izvoze ili uopšte ne izvoze, kao što su građevinarstvo, financijski sektor, trgovina i slične delatnosti, malo je išlo u industriju. Sada imamo, da kažem, uz velike subvencije učešće u industriju u investicijama koje govore njeno učešće u privredi. Znači, bez tih državnih pozicija investicije u industriji bile još manje. To je recimo nešto što, da kažem, dovodi do neravnoteža koje mogu da u budućnosti, ako bi se nastavili i proširivale, da dodatno pokrenu ugroze makroekonomsku stabilnost pa i sam rast privrede.
Da napravimo ovde da jednu kratku pauzu s ovim makroekonomskim trendovima da bi se posvetili jednom delu, da kažemo, privrede koje takođe, evo, upravo ovih dana u stvari pristižu ti rezultati finansijskog sektora izuzetno bitnog za domaću privredu. I ono što smo videli da, kao što sad ukupna privreda beleži rast, tako smo saznali i da su banke u 2017. poslovnoj godini za koje su pristigli rezultati, da su tu godinu završile sa rekordnim profitom u odnosu na 2000, čak i na 2008. Dakle, od krize nisu napravile veće profite nego sada. Tako da, profesore Grubišiću, kada vi pogledate sada ovaj finansijski sektor, šta biste vi izdvojili kao glavne trendove u ovoj prvoj polovini godine?
Da, pa ono što je vidljivo stvarno na objavljene rezultate iz 2017, a taj trend se produžava i sada u 2018, je taj enorman rast profita. Znači, nikad nije bila ta stopa rasta toliko visoka. Znači, profit je porastao, ukupan profit, znači na nivou bankarskog sektora, a podsjetio bi da bankarski sektor ipak u finansijskom sektoru kod nas čini 95% aktive. Znači, sve ostalo
je na nivou,
što mi kažemo, često statističke greške. Našalimo se, jeli? Do 5% to su sve osiguravajuće društva, leasing, dobrovoljni penzioni fondovi, investicioni
fondovi, faktori,
osiguravajuće društva. Znači, ipak prvo kada pričamo o finansijskom sektoru, analiziramo taj veliki, mi smo bankocentrično tržište, tradicionalno trend u Evropi, sklonost ka štednji, finansiranje iz kredita, nemamo toliko razvijeno direktno finansiranje. Znači,
da, u prevodu za sve idemo u banku.
Tako je, tako. I corporate, i privreda, i stanovništvo, a i stanovništvo kada ulaže novac, drži depozite u bankama. nema navike da ulaže u karti od vrednosti, da kažemo, bez obzira na ponudu. Znači, zaista jedan enorman rast profita od nekih 300%, 4 puta, znači, se uvećao. A kad pogledate čak ono što još čini koliko je to rast profitabilnosti, su to relativno merenje, kroz profitne stope. Jer aktiva je ipak porasla, znači, tržište, plasmani, nekih možda 5%, ne znam, kapital je isto porasto nekih 5%. Znači, te stope prinosa, profitne stope u odnosu na aktivu, kroz koje mi jedino možemo da poredimo različite delatnosti i različite entitete unutar nekog sektora, jeli, korporata, još jača je slika koliko su to visoke profitne stope. Jer kad imate rast profita u apsolutnom smislu od 300%, aktiva 5%, kapital 5%, onda te stope prinose zaista izgledaju sada fenomenalno.
Da, ali nameće se da pitanje da otkud u stvari taj rast profita, na čemu su one, na čemu su recimo banke profitirale, pošto je se je u izveštajima vidljivo da recimo nije rastao ni profit na kamate, što bi bio neki njihov osnovni, da kažemo,
posao. U strukturi prihoda, da kažemo, imamo smanjenje učešća tog kamatonosnih prihoda, i to je u apsolutnom smislu, a samim tim i relativno, a više prihodi od naknada i provizije. Znači, zaista to možemo da primetimo. Pa niža startna osnova, prvo u prethodnim nekim godinama, znači jer vi kad merite rast, vi merite u odnosu na prošlu godinu. Znači, banke su ipak imale suočavanje sa lošim kreditem. Da bi smanjili to učešće NPL-ova, koje je sada na nekom prihvatljivom nivou, morali su da se prihvate određene gubitke.
Oko 8,8% tih nenaplativih loših.
Profiti su bili niži, čak i kod onih profitabilnih banaka. I sa ta niža startna osnova, kad se stabilizovala, uhvatio se novi talas. Znači, sada sa niže startne osnove, kada ste smanjili NPL-ove, možete lakše da porastete. A rekao bih, to je jednim delom, a drugim delom rekao bih restrukturiranje unutar bankarskog sektora. Znači, razne akvizicije, vesti, preuzimanja i onda cost cut, ono, smanjenje troškova. Znači, eto. Jer kad pogledate, sve raste, broj zaposlenih pada. Znači, u 2017. imate pad broja zaposlenih za 5%, čini mi se. Sa nekih 24.000 i nešto u ukupnom bankarskom sektoru, koliko je bilo zaposlenih u 2016. u 2017. 22.700-800. Znači, nekih 5%. Znači, imate rast aktive, imate rast kapitala, imate normalan rast profita, imate pad broja zaposlenih za 5%. To doprinosi, naravno, još boljoj sliki profitabilnosti.
Kada pogledamo recimo podatke udruženja banaka za ovu godinu i baš od početka godine do kraja maja ove godine, vidimo da oni beleže recimo da stagnira zaduženost privrede, da nema dakle većeg nekog zaduživanja za širenje poslovanja. Građani se zadužuju, ali to su uglavnom čak ne potrošački, veliki je pad kod potrošačkih kredita, ali se recimo zadužuju za refinansiranje, tu se beleži najveći rast. Dakle, šta to u stvari govori o tim, da kažemo sad, to su sada neki kratkoročni trendovi, šta to u stvari govori o finansijama, upravljanju u stvari finansijama u privredi i kod građana?
Da, pa restrukturiranje, znači ja to opet negde da kažemo.
Refinansiranje i restrukturiranje.
I restrukturiranje, to su centralne teme. Eto, i iz toga prosto imamo to premeštanje i, da kažem, prosto povoljan moment u ovom trenutku za ulazak u neke kredite. Niske kamatne stope. Niske kamatne stope doprinose toj kreditnoj zaduženosti i to je očekivan efekt.
Tokom emisije ćemo pričati i o tome da li možda dolazi taj kraj tog doba jeftinog zaduživanja s obzirom na to da Evropska centralna banka menja svoju politiku stimulacije i očekuje se da će rasti zapravo kamate od sledeće godine. Međutim, ovako kada nekako da podvučemo crtu sada ispod ovih trendova u tom prvom polugodištu. Dakle, kada je reč o tom upravljanju i državnim i privatnim financijama, kada podvučemo crtu, šta možemo da zaključimo, profesore Arsić?
Pa, kad su državne financije u pitanju, opšti rezultat je povoljan. Znači, ostvarili smo fiskalni suficit u prva 4 meseca na nivou cele države, a prema izjavama predstavnika vlasti to je nastavljeno i u maju. To je dobar rezultat i on stvara određeni prostor da se u budućnosti fiskalna politika, da kažem, malo olabavi, da se pređe u neki minimalni deficit, s tim što je bitno na koji način će to da se uradi u budućnosti. Kad su u pitanju poslovne financije, mi smo radili neke analize i čini nam se da je ipak kreditna aktivnost prema preduzeću je malo povećana, ali da je to prikriveno ovim otpisima. Znači, tako, ali i kad se to uzme u obzir, rast kreditne aktivnosti prema privredi još uvek nije veliki. To znači da veliki deo privrede još uvek nije u nekom zamahu, zaletu, ne investira mnogo, ne ulaže. Najveći to odgovara toj stopi rasta od 3% koji je najveći deo privrede Srbije ostvario u prvoj polovini godine.
Profesore Grubišiću, vaše nekako, da kažemo, opšta ocena ovog prvog polugodišta?
Da, pa zaista ovdje bi se baš složio, onako fale nam te privatne i javne investicije, znači privatni sektor i država kao investitor. Najviše se oslanjamo na te strane direktne investicije, što je negde kompenzatorno, ajde da kažem očekivano, posljedica tog trenda rasta u deficitu tekućeg računa, znači spoljno-trgovinskom deficitu u osnovi, koji mora da se finansira od nekog. Vi morate platni bilans da uravnotežite i onda zavisite od tih priliva kapitala iz inostranstva. I mi negde zaista i ne lažemo se kada kažemo da svake godine moramo da obezbedimo strani, a vi ste onda u lošoj pregovaračkoj poziciji ako morate, ali morate da biste uravnotežili platni bilans, da ne bi pale devizne rezerve. Znači to je posljedica te makroekonomske ravnoteže, ali je potrebno nekako da sve to isprati rast investicija u privatnom sektoru. I zaista tu su nekako očekivanja i dostupnost izvora finansiranja postoji, bankarski sektor, ali očigledno je da se privreda ne oslanja više na neke druge izvore finansiranja koji bi mogla da koristi, ne samo na banke.
Da, to se smatra velikim problemom u našoj privredi, da je ona generalno nevoljna i kod banaka da se zadužuje i da koristi te neformalne, u stvari, da kažemo, sisteme finansiranja, što opet negativno utiče na širenje poslovanja, na investicije u nove kapacitete i slično. Sada ćemo da napravimo jednu kratku pauzu u talasanju za reklame, da nam se malo slegnu ove analize trendova u prvom polugodištu, a kada se za koji minut vratimo u studiju prvog programa Radio Beograda, razgovarat ćemo o dometima novog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali i o nekim, da kažemo, ključnim dešavanjima u financijskom sektoru koji se pre svega odnose na novu regulativu, na pojeftinjenje recimo korištenja platnih kartica, a kasnije naravno i na ovu promjenu politike Evropske centralne banke. Naši sagovornici su profesori Milojko Arsić i Zoran Grubišić. Ostanite u talasanju, uskoro se vraćamo.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
World entered a new dark age. U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju.
Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice. U bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da ti zadržim do sebe, nemam prava da ti zadržim. Nekad me nema po veće dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko znaš,
plačeš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim.
Slušate emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda. Analiziramo rezultate na ekonomskom polugodištu sa profesorima Milojkom Arsićem sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Zoranom Grubišićem sa Beogradske bankarske akademije i prelazimo na analizu tih nekih ključnih dešavanja u proteklih 6 mjeseci. Među njima je svakako sklapanje novog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom i usvajanje jednog čitavog niza zakona koje se odnose na naš financijski sektor. I kada je reč o novom sporazumu sa MMF-om, najveće interesovanje svakako vlada za dogovor koji se odnosi na ukidanje zakona o privremenom umanjenju penzija, a uz to državni vrh najavljuje značajno povećanje plata u javnom sektoru. E sada o konkretnim rješenjima pregovarat će se u septembru, to je potvrđeno na zajedničkoj konferenciji tima vlade Srbije i MMF-u, a misija MMF-a vraća se dakle na jesen u Beograd. Dakle, može li se ovaj provizorni za sada dogovor o penzijama i obećanje o rastu plata sprovesti u delo, a da ne dođe do narušavanja ravnoteže u budžetu, profesor Arsić?
Pa, još uvijek nisu baš precizno definisani šta će se to uraditi kod ukidanja penzija, mada tu su date neke tabele i brojevi, a kad su i u pitanju rast plata, tu samo postoje neki kvalitativni nagoveštaj, bit će značajno povećanje i slično, još uvijek nije to određeno kada će biti. Prvo bi možda trebalo razjasniti šta bi to značilo ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija. Pa to bi značilo da se od nekog trenutka uspostave oni odnosi među različitih penzija koje su postojali 2014. godine. Znači, ako je neka penzija bila tada duplo veća od druge, da i sada bude duplo veća od druge. Kako bi to moglo da se postigne? Pa moglo bi da se postigne na taj način što bi se svim penzionerima i onim kojima su penzije smanjene i onim koji nisu, penzije povećale za neki određeni isti procenat, recimo za 2-3%, a onda se dodatno povećale penzije onima kojima su tada smanjene. Pri čemu bi to povećanje onima kojima su tada smanjene bile različito ili smanjenje bilo različito? One koji imaju penziju 26.000, njemu bi bilo povećanje ispod 1%, onaj koji ima recimo 50.000, njemu povećanje bilo 13%, tako da bi to bilo diferencirano, to bi značilo da se ukine taj zakon o finansiranju penzija. To je nešto drugačije od onog što se najavljuje sada. Jer za sada se najavljuje do 5.000 da će se poveća za 5% da će da se povećaju penzije onima kojima su sada manje od 30.000, a ostalima da se vrati. Tada ne bi se dobili oni odnosi koji su ranije postojali, a javio bi se jedan dodatni problem na ovom prelazu oko 30.000, promijenio bi se rang penzija u odnosu na one koje su postale ranije. Pa bi neko koji je 2014. imao manju penziju, sada imao nešto veću. To ne bi bilo što bilo mnogo, ali je principijelno neprihvatljivo. Znači, kada su generalno su promjene penzije i plata u pitanju, ja mislim nakon što se ukine ovaj zakon o privremenom smanjenju, da bi trebalo da se uspostavi jedno trajno rješenje, odnosno trajno pravilo za povećanje penzija, kako se ne bi svake godine od početka pa do kraja godine o tome diskutovalo. Tako je gotovo u svim zemljama u svijetu. Jedna od mogućnosti jeste da se penzije primjeni takozvana švajcarska formula, da bi penzije rasle kao ponderisani prosjek rasta prosječne inflacije prosječnih zarada. Pa bi rasle brže recimo nešto od ovaj cena, a sporije od plata. I znači, to bi se jednom godišnje događalo, ne bi se uopšte politički mnogo nagoveštavalo, politički instrumentalizovalo i stavilo u funkciji političkih interesa neke stranke. Kad su i u pitanju rast plata, ni tu ne može da se neko enormno veliko povećanje odobrava, plate mogu da rastu kao GDP ako su u ravnoteži, a pošto su one sada nešto veće, trebali da rastu u nekoliko narednih godina malo sporije od rasta GDP-a. Prosto ne možemo da trošimo više nego što stvaramo, ta veća potrošnja neće pokrenuti GDP, kao, mada to mnogi veruju, ali sva statistička istraživanja to demantuju, tako da ja mislim da bi trebali da sprovodimo jednu dugoročno održivu politiku, a to znači politiku koja će omogućiti da se u dugom roku iz godine u godinu realno povećavaju plate i penzije. Ne da jednom preterano povećamo, pa onda zamrznemo ili smanjimo.
Recimo, Fiskalni savjet je dao ocenu da bi, recimo, plate u javnom sektoru trebalo da rastu oko 5-6% godišnje s obzirom na trenutna kretanja u javnim financijama. Dakle, da li je to u stvari
s tim
taj...
se slažem, to je to otprilike, znači naš
realni GDP rast trebao da bude
oko 3-4% plus inflacija na 2% i to je otprilike to, znači prosto da kažem osnovno pravilo je da potrošnja treba da sledi proizvodnju, da trošimo ono što smo stvorili, a ne da recimo većom potrošnjom pokušamo da povećamo GDP. Kada bi to bilo moguće generalno, niko na svetu ne bio nerazvijen, svi povećali plate, penzije i ostale rashode i podigli GDP. Put ka većoj razvijenosti je teži, on ide kroz investicije. Moramo da se odreknemo dela potrošnje, da uložimo sredstva, da stvorimo novu proizvodnju, a onda to što smo stvorili može kasnije, možemo i da delimo kroz plate, penzije, socijalnu pomoć i na druge načine.
Profesore Grubišiću, kada razgovaramo o ključnim dešavanjima u finansijskom sektoru, onda moramo da se osvrnemo na usvajanje nekoliko zakona koje inicirala Narodna banka Srbije, među kojima su za naše slušalce svakako najvažnije one koje se odnose na obavezu pojeftinjenja korišćenja platnih kartica, odnosno na ono umanjenje međubankarskih naknada. Da li mislite da će biti ispunjen cilj koji je postavila Centralna banka, a to je da se populariše bezgotovinsko plaćanje, da se olakša poslovanje malih trgovaca, da se utiče na smanjenje sive ekonomije, to sada kada pričamo o potrošnji, jedan onako da kažemo aspekt te naše potrošnje svakog građanina koji je svakako interesantan. Pa,
namera je negde potpuno jasna i uklapa se u sve trendove i očekivanja. E sad, što se tiče same realizacije, mislim da je i postavljeno tako da postoji neki prelazni period od 6 meseci da bi se došlo na onaj nivo provizija, mislim i za debitne i za kreditne kartice koje je u Evropskoj uniji. E sad, da li je realno nakon tog prelaznog perioda od 6, to će stvarno pokazati neko prolazno vreme. Jer pazite, nije ovde ipak samo stvari državne odluke, jeste država donosi zakon, ali imamo i te sisteme platnih kartica, znači Master, Visa, koji različito rangiraju Evropsku uniju u odnosu na ovaj ovde, imaju određene standarde. Znači, mislim da će u tom spletu, sad videli smo koliko je i bankama, opet koliko su oslonjene negde na taj prihod, pošto im pada prihod od kamata, prihodi od naknada i provizije. Znači,
raste,
u svim tim
da,
trendovima. Znači, mislim da je to neki trougao, rekao bih, eto, nekih učesnika, pa će u tom trouglu se videti nakon tih šest meseci šta će biti realno i u kojoj meri i kako će moći da se sprovodi. Znači, zaista bih sačekao, mislim da nam je potrebno ovde prolazno vreme. Namera je jasna, namera je pozitivna, uklapa se u sve trendove. E sad vidjet ćemo u konkretnoj realizaciji, znači kako će to izgledati nakon 6 meseci, gde su svi od ovih učesnika jako bitni u tom dogovoru.
I kada smo pomenuli Visu i Master, ono što je takođe urađeno na predlog Narodne banke Srbije da je usvojena praktično mera da je sada postala obaveza banaka da izdaju DINA platnu karticu, dakle domaću platnu karticu svima koji imaju tekući račun. Dakle, opet cilj ove mere je da se ojača taj domaći platni sistem i da se nekako ta kontrola vrati koliko je moguće u ove domaće vode, dakle u samu centralnu banku. Dakle, da li mislite da je to takođe jedan ovaj
trend? Pa to je isto. I opet je jasna namera. Namera se uklapa uz ono što već Narodna banka Srbije duže sprovodi kada gledamo proces dinarizacije. Znači signale koje šalje uopšte u finansijskom sektoru, tako i ovo, jer lakše onda upravljate, lakše pratite stvari, smanjujete tu zavisnost, znači, i fleksibilni ste u donošenju odluka. E sad, kažem, opet, lako je izdati kartice, treba videti kako će korisnici da se opredeljuju. To što će banka ponuditi.
Nije od, sam,
znate,
samo
to je kao,
da dodamo,
to je kao
da...
i kod dinarskih stambenih kredita, rekao bih, ili kod nekih raznih. Pa, vi možete da ponudite svašta. Ali tržište je to koje će prihvatiti određene proizvode i vezati se.
Znači, htela sam da dodam da DINA kartica inače ima puno na našem tržištu, ali kao i za svaku karticu, svih njih ima puno, ali je pitanje koliko se koriste. Sada je, udruženje za kartičarstvo Privredne komore Srbije recimo prijavljuje da raste upotreba platnih kartica, ali opet ne toliko dramatično da sad kažemo da je došlo do neverovatne promjene u tom trendu. Profesor Resić, je hteli nešto da dodate ili učinilo mi se? Da, zato što prelazimo na segment razgovora koji se nekako potpada pod onu staru da treba dobro promisliti kakve su želje, kakve su mogućnosti kada pričamo ukupno o financijama. I evo recimo da se vratimo na republički budžet. Jedna od gorućih tema je pitanje eventualne promjene politike akciza na gorivo. Dakle, da li vi vidite prostor da se smanje te akcize s obzirom na sve ono što znamo za sada o budžetu, da je u suficitu, da stvari idu kako treba, ali da postoji u javnosti to vrlo otvoreno pitanje da li treba mijenjati, da li treba smanjivati akcize na gorivo. Dakle, ima li prostor?
Pa, odgovor na to pitanje ne može da bude izolovan od recimo opšte fiskalne politike koja se sprovodi u Srbiji. Mi smo ostvarili neki mali suficit u prvih 4 mjeseca. Ako bi se nastavila ovakva politika, vjerojatno bi to na nivou cele godine ostvarili mali suficit, manji nego prošle godine. Znači, to iz dva razloga, jer su troškovi rada povećani ove godine više nego prošle godine, što su već za 9%, to je recimo jedan od razloga. Znači, ono što bi mi mogli da uradimo, a da ne ugrazimo makroekonomsku stabilnost, jeste da sa tog suficita pređemo na neki deficit od oko do 1% GDP-a, znači negde do 350 miliona evra. Sad, pitanje na koji način to možemo da uradimo, jedno od načina da smanjimo neke poreske stope, recimo akcize ili fiskalno opterećenje rada, ali onda smanjujemo mogućnost da povećamo bilo koje rashode. Znači, ako ne možemo istovremeno da povećamo mnogo i plate i penzije i da povećamo javne investicije i da smanjimo poreze, ako to uradimo, ponovo ćemo se vratiti na scenariju kroz koji smo prošli 2006. i 2007. godine nakon isteka tadašnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Taj aranžman je istekao u proljeće 2006. godine i odmah smo smanjili nekoliko poreskih stopa, povećali plate, povećali penzije i onda smo ušli u relativno veliki fiskalni deficit. Nešto tako slično se dogodilo i Rumuniji pre godinu dve dana, koja je ostvarila dobre fiskalne rezultate, pa je onda recimo smanjila poreske stope, povećala značajno plate, prošle godine ostvarila je visok rast, ali je privreda bila pregrejana, što znači da u Rumuniji imamo povećanje inflacije, povećanje spoljnotrgovinskog deficita i ove godine on već je odustao od takve politike. Ja mislim da bi trebalo voditi politiku koja donosi rezultate najbolje u dužem vremenskom periodu, što znači koja omogućava kontinuirani rast privrede, a samim tim rasti plata i penzije standarda građana, a takva politika bi značila konkretno da se povećaju takozvani produktivni rashodi u okviru državnog budžeta, da se povećavaju državna ulaganja, odnosno državne investicije koje su i dalje male. Iako su prema statističkim podacima povećani za preko 14% u prvom kvartalu ove godine, njihovo učešće u GDP-u samo 3%, što je na minimum onoga što ulažu zemlje centralne istočne Evrope. Znači, imamo neizgrađenu infrastrukturu, zapuštenu komunalnu infrastrukturu, loše stanje životne sredine. Trebalo bi značajno povećati ulaganje u privredu. To je ono što bi pozitivno uticalo na rast privrede u dugom roku. Trebalo je povećati ulaganje u obrazovanje, u inovacije. To su delatnosti koje utiču na privredu u dugom roku. Ako bi neke poreze mogli nakon toga malo da smanjimo, mogli bi malo da smanjimo fiskalno opterećenje rada, ali to smanjenje ne može da bude veliko ko da ne povećamo neki drugi porez.
Nešto se slično dešava u Hrvatskoj trenutno. Oni su smanjili, čini mi se, za 1% poen PDV i te poreze na zarade. Čini mi se da je
To recimo je česta politika, to se tako koja se sprovodi u sprovela u nekoliko zemalja, u Nemačkoj, u još nekoliko zemalja, da se smanje fiskalno opterećenje rada. U slučaju Srbije to su pre svega doprinosi. Porezi na zarade su mali, ali bi onda PDV morao da se poveća. Znači, da to nadoknadi. To ljudima izgleda kao prosipanje šupljeg u prazno, a nije baš tako. Ipak to drugačije utiče na privredu, znači iako je nepopularno i kad se poveća PDV, znači povećavaju se cene, ali na kraju u stvari sve što potrošimo moramo da platimo. I sve što se potroši, potroše ljudi, a ne država. Država nije fizičko biće, ona ništa ne troši. Znači, troše neki zaposleni, penzioneri, troše neki koji prodaju usluge javnom sektoru, to treba imati u vidu.
U ekonomiji prosto nema jednostavnih i lakih rješenja, koliko god nema besplatnog ručka, nikako. Evo, sad upravo to pitanje cene rasta goriva na našem tržištu otvara pitanje koliko smo kao privreda ranjivi kada dođe do promjena na globalnom nivou, i još jedna velika promjena stiže. Evropska centralna banka planira da prekine sa programom stimulacije, odnosno upumpavanja novca u sistem kako bi ubrzala privredni rast. Profesore Grubišiću, kakve bi mogle posljedice da budu za sve nas praktično zadužene kreditima s euroklauzulom, odnosno na naše građane i privredu?
Da. Pa mi to zovemo u ekonomiji eksterni šokovi, znate, prosto imate sreće ili nemate sreće.
Taj naziv nimalo ne zvuči
prijatno. Možda malo ovako surovo i pragmatično zvuči kao pojam, ali zaista je tako. Tako je i sa trendom, znači, kretanja cene nafte na svetskom tržištu, koji dosta indukuje stvari kod nas, i tu i spoljnotrgovinski deficit i uopšte utiče na inflaciju. Znači, sve to negde dobro su poznate stvari.
I vrlo brzo se zapravo prelije na naše novčanike, što je u stvari.
Da, isto kretanje tih međuvalutnih pariteta koji se formiraju na stranim deviznim berzama, znači negde, što utiče, znači prvenstveno mislim na dolar, švajcarski franak, neku zaduženost građana, znači države, kretanje javnog duga. Pazite sa dolarom. Eto, u nekom talasu vi prosto stabilizujete javni dug. Nismo o tome nešto pričali, a dosta utiče. I to je slika makroekonomske stabilnosti, pad nivoa javnog duga, ali to je sve negde posljedica fiskalnog deficita, znači koji se zaustavlja, dinamike kretanja, ulazi u suficit i onda normalno da i javni dug. Ali imamo i to kretanje dolara. Mi smo još uvek, znači, podsjetio bi, jedna trećina javnog duga je u dolarima. Znači, dok ne izađemo iz te pozicije, mi prosto nosimo taj rizik.
A još nam je tek cilj da se značajnije poveća učešće dinara u našem javnom dugu, iako se radi na tome.
Što se radi? To ima podatke iz uprave za javni dug. Znači, prosto emitovana je desetogodišnja dinarska obveznica. Znači, to nismo imali dosta dugo. I zaista to učešće se polako menja, ali treba vreme.
I sad, upravo kad smo već kod tog vremena, Evropska centralna banka će prestati da upumpava novac pod nazivom na kraju ove godine. Dakle, očekuje se da će krenuti da rastu kamate od recimo sredine sljedeće godine. Pa, koliko je to opasan trend?
Za početak prvo da kažem ono što su oni jasno rekli. Fed jeste malo povukao nogu. Američka centralna banka, znači sa tim rastom kamatne stope, znači na dolarima, ali kako će se ponašati Evropska centralna banka i u kom trenutku će odreagovati? U nekom će svakako. To je ipak jedno nagradno pitanje, na koje mi ovdje mislim da ne možemo da imamo razno odgovor, to znaju u Frankfurtu, a ni oni možda trenutno. Znači, najave ipak zvaničnih Mario Dragija i svih je prvo na polju kvantitativnih olakšica, one se zaustavljaju, znači dobro, ali to je jedan način vođenja monetarne politike, direktno upumpavanje novca kroz kupovinu hartije od vrednosti. Znači, a drugi način je preko kamatne stope. Jasno su rekli da za godinu dana, koliko sam ja razumeo, neće biti povišena referentna kamatna stopa Evropske centralne banke. Znači, to je do sredine.
To znači da, recimo, u ovaj trenutak 2019. naći ćemo se da ponovo.
Sredina sljedeće godine, najava je jasno rečena. Znači, da neće biti. E sad, u nekom trenutku definitivno će povisiti. To će zavisiti prvenstveno, jer oni vode takvu politiku prema inflacionim očekivanjima. I u nekom trenutku zaista pratit će te događaje među valutne paritete i širi jedan okvir. I kako će se to odraziti? Pa odrazit će se tako što će Euribor skočiti, znači kamatne stope će biti na euroindeksirane kredite nešto više. Ali mislim da će uvek u nekom takvom talasu, kad dođe do rasta Euribora, biti prostor za banke da spuste malo kamatne marže. Tako da ne treba ovdje biti po meni nešto previše paničar šta bi moglo da rapidno i drastično da se dešava. A sa druge strane, po zakonskom okviru, uvek ćete moći da refinansirate stambeni kredit ili neki drugi kredit za aktuelno, u tom trenutku bolje. I to po trenutno praktično nikakvim penalima. Dakle, u tom smislu mislim da i privreda, a prvenstveno ovdje pričamo jeli, o građanima najviše kad razgovaramo, treba da budu relaksirani, da to ne može ništa drastično, brzo da se dešava i da će imati dostupnih rješenja uvek i kad krene taj trend.
Čini mi se da je ovo pitanje na neki način dobro i za okruživanje cijele emisije, a to je da li smo mi zapravo spremni za taj kraj doba jeftinog novca. Profesor Arsiću?
Pa ja bih najprej recimo rekao nešto opštije, a to je da Srbija kao mala otvorena privreda zavisi dosta od onog što se događa u okruženju. najviše Srbija zavisi od onog što se događa u zemljama Evropske unije i regiona. I generalno, najvažniji faktor koji utiče na Srbije jeste brzina rasta zemalja starih članica Evropske unije, Nemačke, Italije, Francuske i ovih ostalih već. Kad oni rastu 2%, mi možemo da rastemo od 3 do 6%, da li ćemo biti na 3 ili 6, zavisi od naših unutrašnjih politika i reformi koje smo sproveli. Na nas utiču, kao što je profesor Grubišić rekao, i promene kurseva, promene kamatnih stopa, promene cena energenata i slično. Nekada su ti uticaji, da kažem, povoljni, on zahvaljujući njima mi smo izbjegli recesiju i u fiskalnoj konsolidaciji. 2015. 16. i 17. imali smo niske cene energenata, niske kamatne stope, visoke stope rasta Evropi. Zahvaljujući tome, znači to je redak događaj da se u fiskalnoj konsolidaciji ne dođe do pada GDP-a, odnosno do recesije. Ja mislim da mi možemo da odgovorimo na to na taj način što će samo deo tog povećanja kamatnih stopa prenet se na naše domaće kamatne stope. Jedna od rezervi jeste i premija rizika na Srbiju dodatno da padne. Znači, ona je već značajno smanjena, mogla bi još malo u sve ostale faktore, pa ako u Europi porastu kamatne stope za 2% poena, to kod nas bude malo manje, jer su kod nas inače veće.
Profesore Grubišiću, vi ste pominjali javni dug, dakle imamo i novi cilj u okviru ovog novog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će formalno stupiti na snagu sada tokom jula, a to je da treba javni dug da svedemo na 50% udela u bruto domaćem proizvodu, pa i u tom kontekstu, dakle, jesmo li spremni za kraj ovog doba jeftinog novca?
Da. Pa što se tiče doba jeftinog novca, da kažemo, neće biti još jeftiniji, ali ne bih rekao da će nešto puno biti skuplje. Upravo zbog svih ovih faktora koje ovdje pominjemo, i margina za rizik zemlje koja će se promeniti i mnogi drugi faktori. Znači, ne bih očekivao neko značajno poskupljenje, ne ni pojeftinjenje, znači u nekom periodu. A što se tiče kretanja javnog duga, dakle, po meni, to zavisi delimično od nas, a delimično zavisi od ovih faktora. Mi radimo, čini mi se, u ovom trenutku ono što je do nas, na nekako ozbiljan način, rekao bih. E sad, naravno, ove stvari na koje ne možete da utičete, to su ti međuvalutni pariteti i sve ostalo, ćemo pratiti. Ali čini mi se da se može spustiti javni dug za još nekoliko procenta.
Hvala vam što ste bili uz nas u emisiji Talasanje. O prvom ekonomskom polugodištu čuli smo analize i prognoze naših sagovornika profesora Milojka Arsića i Zorana Grubišića. Ako ste nešto propustili, možete odslušati Talasanje na sajtu rts.rs ili uz pomoć naše aplikacije RTS Planeta. Ja sam Milica Rilak i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti pa emisija U ovom trenutku.